Санжира радио.
Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулан кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан казак кыргыз чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу Евразия экономикалык комиссиядагы өз өкүлүн чакыртып ала турган болду. Бүгүн Таласта апрель инкылабынын 9 жылдыгына арналган эскерүү жыйыны өттү.
Максат билесиздер, багыстар. Бийликке каршы элибиз жакшы жашасын, демократия болсун, үйлөр башкаруу болбосун деп жашайт.
Украинада президенттикке талапкерлер Петр Порошенко менен Владимир Зеленский Киевдеги стадиондо дебатта беттешмей болушту. Эрте жаз дүйнөдө сейрек кездешүүчү Айгүл Гүлүү ачыларына аз убакыт калды.
Илгери мына тоого башкача жок болуп кеткен да. Ошол азыр алдыкынан өзүңөрөн көрүп турасыңар, көгөрүп жок болуп түшүп келе жатат.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар сөз Али Токтокуновто.
Чоң рахмат. Саламатсызбы? Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалар азая элек. Чек арада мындай кырдаал түзүлгөнүнө жарым айдан ашты. Чек ара кызматынын маалыматында ушул тапта ал жерде 240 жакын машине турат. Жогорку кеңеш болсо бул көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаалды жабык талкуулап жатат. Жыйынга вице премьер министр Жеңиш Разаков баш болгон өкмөт өкүлдөрү келишкен. Ал эми бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков бул маселени сүйлөшүү үчүн 4-апрелге караган түнү Нур Султанга жөнөп кеткени белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чек арага барып чатыр тигип айдоочуларга ысык тамак берип жатышат. Экономика министрлиги чек арада турган жүк автоунааларында негизинен Түркия, Кытай жана Кыргызстандын текстиль, бут кийим сыяктуу жалпы керектелүүчү товарлары бар деп билдирүүдө. Экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда санарипке өтүү аракети ишке жакшы ашпай жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндөгү маегинде билдирди. Отунбаева быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланганын, бирок санарипке өтүү жаатында алгылыктуу аракеттер көрүлбөй жатканын белгилөөдө.
Биздин губернаторлор, акимдер билеби ошо цифровизация деген эмне? Эмне берет экен? Кандай пайдасы экен? Бир да киши жок муну менен заниматься эткен. Акчаны же тияка бияка жиберүү же болбосо жана коммунальный немелерди төлөө ушул жагы. Бизде Кыргызстанда 5% биз төлөйт экенбиз онлайн менен. А Россия, Туркия, Кытай, Польша 90% ашык экен.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен быйылкы жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Президент жыл башында бул тууралуу жарлык чыгарып, өз ишинде санариптик технологияларды кеңири колдонгон мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун заманбап институттарын түзүү зарылдыгын белгилеген. Ал санариптик технологияларды өздөштүрүү жана жайылтуу максатында мамлекеттик технологиялык трансфердин аймактык борборун калыптандырыш үчүн баардык шарттарды түзүү керектигин айткан болчу. Эфиопияда 10 мартта болгон авиакырсыктын изилдөөнүн алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык Боинг 737 Макс 8 лайнеринин техникалык жабдыктары учкучтарга баш ийген эмес деп айтылууда. Бул тууралуу Эфиопиянын транспорт министри Дагмавит Могес 4-апрелде маалымат жыйында билдирди. Биринчиден учакта учууга жөндөмдүү деген сертификат болгон. Экинчиден экипаждын лицензиясы бар, учкучтук тажрыйбалары жетиштүү болгон. Үчүнчүдөн жерден көтөрүлүүсү дагы нормалдуу иш ашкан. Төртүнчүдөн экипаж өндүрүүчүлөр көрсөткөн бардык процедураларды бир нече жолдон кайталап жасаган, бирок учакты башкара алышкан эмес. Деди эфиопиялык министр. 10 мартта Аддис Абебадан Кениянын борбору Найробиге бараткан учак кыйрап, борттогу 157 кишинин бардыгы набыт болгон эле. Ошондон кийин бул үлгүдөгү лайнердин коопсуздугуна байланыштуу суроолор жаралды. Дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр бул учакты колдонуудан убактылуу баш тартууда. Анткени былтыр октябрда дагы ушул үлгүдөгү учак Индонезияда кырсыктап 189 кишинин өмүрүн алган. Казакстан менен Орусия атом электр станциясын куруш үчүн Чыгыш Казакстан облусунун Курчатов жана Алматыдагы үлкөн кыштагы каралып жатат. Бул тууралуу Казак энергетика министринин орун басары Магзум Мирзагалиев 4-апрелде билдирди. Ошол учурда Мирзагалиев маселе бир нече жылдан бери талкууланып келатканын, так чечим кабыл алына электигин билдирди. Азырынча аянтчаны гана аныктадык, бизге көбүрөөк дал келген технологияны тандайбыз, сүйлөшүү жүргүзөбүз, деди Мирзагалиев. Казакстанда атом электр станциясын курууну Орусиянын президенти Владимир Путин Касым Жомарт Токаев менен жолугушканда сунуш кылды. Казакстандын президенти 3 апрелде расмий сапар менен Москвага барган. Орусиянын ички иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Орусиядагы укуктук абалы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Ага ылайык, бул өлкөдөгү мигранттар депортация үчүн өз чөнтөгүнөн төлөөгө туура келет. Тийиштүү документ азырынча мамлекеттик дууманын кароосуна жөнөтүлө элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 2018 жылы 253 000 кишинин Орусияда жүрүшүнө тыюу салынган. Ушул тапта депортация мамлекеттик бюджеттен каржыланат, ал үчүн бир кишиге канча каражат кетерин министрлик тактаган эмес. Германияда дагы депортация үчүн мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. Немис полициясы бул үчүн 1,5 000 евро корой турганын, эгер чет өлкөлүк өз ыктыяр менен кетсе, мамлекеттик түзүмдөрдүн чыгымы орточо 700 еврого азаярын эсептеп чыккан. 3 апрелде Түркиянын Аланья аймактык соту кыргызстандык аялды сабоого айыпталган эки полиция кызматкерин жарым жылдан абакка кести. Бул жаза полициячылардын буга чейинки кылмыш иши болбогондуктан 37 күнгө кыскартылган. Бул тууралуу жергиликтүү Хүрүйөт басылмасы кабарлады. Маалыматта жактоочу тарап РА аттуу аял полиция кызматкерлерин бетке чаап сөккөнүн, андыктан алар өздөрүн кармай албагандыктан союл менен бир канча жолу кыргызстандык аялды чапканын айтышкан. Мамлекеттик айыптоочу эки полиция кызматкерине өз кызматын кызыкчылык үчүн колдонуп, өзүн коргой албаган адамды ур токмокко алган деп айыптап, 1,5 жылдан 4,5 жылга чейин жазага тартууну суранган болчу. Окуя 2017 жылдын 4 октябрында жергиликтүү тургундардын Анталиянын Аланья аймагында жалгыз аялды эки полиция кызматкери сабап жатканын көрсөткөн видеосу аркылуу тараган болчу. Ал социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жараткан. Анда полиция аялды чашынан сүйрөп, союл менен сабап жатканын көрүүгө болот. Жабыркаган аял азыр туугандарынын жанында.
Рахмат Али Токтокунов. Бүгүн соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө да айта кетели. 5 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жайыт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын-Дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз -3+2 градус болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайыт, аба температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан казак кыргыз чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу Евразия экономикалык комиссиядагы өз өкүлдөрүн чакыртып ала турган болду. Экономика министрлиги өкмөткө мына ушундай сунуш менен кайрылды. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөөлөрдү биримдиктин келишимине каршы келген, одоно көрүнүч катары аттап, жагдай жөнгө салынмайынча Кыргызстандын биримдиктеги өкүлдөрү ишин токтотуп Бишкекке чакыртууларын айтты. Өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигиндеги иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков казак Кыргызстан тарабынан жүктөрдү өткөрүүгө тоскоолдуктар боюнча маселени Евразиялык комиссия иликтеп чыгып, тыянак чыгара турганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Казакстан кыргыз казак чек арасында 19 марттан бери эл керектөөчү товарлар жүктөлгөн автоуналарды текшерүүнү күчөткөн болчу. Ар бир жүк ташуучу автоунадагы товарды тыкыр текшерүүнүн натыйжасында ак тилек чек ара өткөрмөсүндө топтолуп кеткен автоунаалардын саны 250 ашканы белгилүү болду. Экономика министрлиги чек арадагы кошумча текшерүүлөр Евразиялык экономикалык биримдиктин ченемдерин бузуп, анын товарларды эркин алып өтүү принцибине каршы келерин эскертти. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөөлөр биримдиктин ынтымагына шек келтирерин айтып, Кыргызстан буга байланыштуу нааразылык иретинде Евразиялык комиссиядагы өз өкүлдөрүн артка чакыртып аларын билдирди.
Это не просто грубое нарушение условий Евразийского экономического союза, это фактически дискредитация самой идеи евразийской интеграции.
Бул евразиялык биримдиктин шарттарын жөн эле одоно бузуу эмес. Бул деген евразиялык интеграция идеясынын өзүн жаманатты кылуу. Ошондуктан биз өз ара кеңешмелерди өткөрүү аракетине Казак тарап абалды жөнгө салуу ниети бар экенин ишендиргенине карабастан, кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок деп эсептейбиз. Мына ошого байланыштуу биз кандайдыр бир чечкиндүү чараларды көрүшүбүз керек. Башында биз Евразиялык комиссиядагы министрлерибиздин ишин токтотуп, аларды чек арадагы абалды кеңешүү үчүн артына чакыртып алуу сунушубузду бердик.
Отозвать наших министров Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации, которая сложилась на границе.
Өз кезегинде Казакстан чек арадагы текшерүүлөрдүн күчөтүлүшүн үчүнчү өлкөлөрдөн кирген аткезчилик товарларын көзөмөлдөө чарасы катары түшүндүргөн. Муну ошого байланыштуу Казакстандын финансы министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитети Кыргыз-Казак чек арасынын ак тилек өткөрмөсүндө Кыргызстандан бараткан товарлардын документтерин текшерип, алардын бири-бирине дал келүүсүн салыштыра баштаган. Ошол эле кезде казак тарап Кыргызстанда өндүрүлгөн жана коштоп жүрүүчү документтер талаптарга ылайык туура толтурулган товарларды жүктөгөн автоунаалар чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүлүп жатканын билдирген болчу. Анткени менен экономика министри Олег Панкратов казак тарап көмүскө бажы көзөмөлүн орнотуп, ар бир товарды кылдат текшерип, натыйжада кыргыз ишкерлери зыянга учурап жатканын белгиледи.
Государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный скрытый таможенный контроль.
Казахстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети иш жүзүндө ачык айтылбаган көмүскө бажы көзөмөлүн орнотуп алды. Анткени чек ара өткөрмөлөрүндө фискалдык текшерүүчү органдардын кызматкерлери туруп алышып, Кыргыз-Казак чек арасы аркылуу өткөн жүктөрдү катуу кароого алышууда. Жыйынтыгында Евразиялык экономикалык биримдик боюнча келишимдин негизги принциптери бузулду. Ошону менен бирге эле жүктөрдү өткөрүү кыйындап, биздин ишкерлер экономикалык жактан зыян тартып жатышат.
Казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям.
Кыргыз өкмөтүнүн Евразиялык экономикалык биримдик иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Кыргызстандын ыйгарым өкүлдөрү тарабынан жүктөрдүн өтүүсүнө тоскоолдук жасалган жана чектөөлөр коюлган жагдайга байланыштуу Кыргыз-Казак чек арасындагы абал тууралуу Евразиялык комиссияга расмий билдирүү жөнөтүлгөнүн кабарлады. Анын айтымында Евразиялык комиссия бул жагдайды иликтеп чыгып, жакын арада жыйынтыгын берүүгө милдеттүү.
Биздин министрлер жөнөтүп турган жок. Ал жакта бул маселе көтөрүлүп атат. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында болгон барьерлер же ошол келишимге шайкеш келбеген учурларда ал өзүнүн иликтөөсүн жасап, Евразиялык экономикалык комиссиянын алкагында жакын арада иликтөө башталып, иликтөөнүн натыйжасын күтөбүз да. Евразиялык экономикалык бирлигинин келишимин негизги базалык принциптери бузулуп атат. Ошондуктан биз бул ситуацияны абдан деталдуу карап атабыз.
Ошол эле кезде тышкы иштер министринин мурдагы орун басары жана мурдагы элчи Аскар Бешимов эсеби боюнча экинчи ирет кайталанып жаткан бул жагдай боюнча кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна маселе кое албай кылчактап жатканын белгиледи. Өкмөттүн өз позициясын ачык жана так аныктап бере албаган чабалдыгын сындаган Аскар Бешимов маселе биримдиктин алкагында чечилүүгө тийиш деп эсептейт.
Эми азыркы болуп аткан кырдаал бул жасалма түрдө эле товарларды өткөзбөш, эки тараптуу сүйлөшпөй эле буну Евразиялык экономикалык бирикменин ичинде маселени коюш керек. Бул Евразиялык экономикалык бирикменин ичинде регламент катары иш болобу жокпу? Чектөө анан эми буну каалаган күндө киргизе берсе, каалаган күндө чече берсе бул кандай бирикме болду? Мына 14-жылы Казакстан өзүнө 3800 позиция Кытай менен нөлгө алып алган, жеңилдеткен баягы шарттар менен алып кирүү. Ошол боюнча алар 3 жылга дешкен, эми 14 жылдан бери азыр уже 5 жыл өттү. Ал жөнүндө биз дагы маселени көтөрбөдүк.
Кыргызстан менен Казакстан соода экономикалык мамилеси илгертен түптөлгөн коңшулар эле эмес, экөө тең Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген өнөктөштөр. Евразиялык экономикалык биримдик жумуш жүгүшүн жана товарларды эркин жүгүртүүнүн негизинде түзүлгөн. Ага Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Армения мүчө болуп кирген. Соңку жылдары өнөктөштөр ортосунда ар кимиси өз алдынча ата мекендик рыногун коргоо аракеттери биримдиктин келечегине байланыштуу маселени күн тартибине чыгарууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. Бүгүн Таласта апрель инкылабынын 9 жылдыгына арналган эскерүү жыйыны өттүп, инкылапта каза болгондорго Кыргыз Республикасынын баатыры наамы менен Ак Шумкар орденин берүү демилгеси көтөрүлдү. Жыйындын жүрүшү тууралуу жеринен кабарчубуз Альбина Сулайманова баяндайт. Инкылапты эскерүү 7 апрель күнү каза тапкан Талас облусунун 7 тургунуна арналып тургузулган Талас шаарынын борбордук паркындагы айкелге гүлчамбар коюу менен башталды. Андан соң ушул эле жердеги аллеяда революциянын катышуучуларына арналган сүрөт көргөзмөнүн ачылышы болду. Кандуу окуяны Таластагы таланттуу делген 5-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары сүрөткө түшүргөн. Иш чара мындан ары Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрында уланды. Театрдын актерлору бул жерде инкылапты сахналаштыруу жолу менен эскерип өттү.
Анда баласынан ажыраган эненин күйүтү менен 2010-жылдан кийин төрөлгөн баланын атасын көрбөй калгандагы өксүгү театралдаштырылды.
Каргашалуу бийликтин колунан алардын аяктаган жигиттери менен мергендердин огунан эле өлөрдү билдигенде
6-7 апрелдеги инкылапты эскерүүгө ошол кезде каза тапкандардын жакындары, революциянын катышуучулары, президенттик аппараттын, өкмөттүн өкүлдөрү жана Жогорку Кеңештин депутаты менен жергиликтүү бийликтегилер катышты. Жыйында 2010-жылы 27 жаштагы уулу Эмилбек Айылчиевден ажыраган Кишимжан Таштакеева апрель инкылабында курбан болгондорго Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшумкар орденин ыйгаруу демилгесин көтөрдү.
Алар чыныгы баатырлар. Ошол күнү жамгырда ок жаап жаткан, ошого карабастан алар өз өмүрлөрүн арнап, өмүрлөрүн ошол күнү баргандардын баары эле максат менен чыгышкан. Максат билесиздер баарыңыздар. Ошол бийликке каршы элибиз жакшы жашасын, демократия болсун, үйлөлүк башкаруу болбосун деп чыгышкан.
Мындай демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да колдоп, аларга атайын макам берүү боюнча маселени президентке айтарын убада кылды.
Кыргыз мамлекетинде кыргыз элине баарыбызга жеңилдик алып келдиби? Баркиевтерден жеңилдик алып бердиби? Башыбызды көтөрүп калдыкпы? Жеңилдик алып келди. А эмне үчүн биз буларга жеңилдик бербейбиз үй бүлөсүнө? Булардын баардыгы эгер апрель революциясы болгон болсо, аны алып келген балдардын баардыгы баатыр болуш керек. Майрамдын макамын бердик, кызыл күн кылдык. Бирок бул балдарды кыргыз республикасынын баатыры болуш керек да. Посмертно болсо да. Биз эмгектин баатырларын баатыр кыла атпайсызбы? Кыргыз республикасынын баатыры деп ал китеп жазды да, оон чыгарды да. Мына ушул макамды үстүндө мен демилге көтөрүп чыгам.
Каргашалуу окуяны эскерүү иш чарасында революциянын катышуучусу жергиликтүү активист Азиз Курамаев апрель инкылабы максатына жетпей жатканына нааразы болду.
Ошол күнү бир абак орнотобуз, кыргыз мамлекетинин келечегин өзгөртөбүз деп кеп туруп революцияны баштаганыбызда ал күнү дагы ушул жерде мына ушул аянтта туруп атпай эле аябай көп каршылыктар болду, көп эме болду да. Ошол күндөн кийин мен өзүм ойлогомду, аябай жакшы жашоо керек, жакшы жака өзгөрөбүз деп. Анан эми бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, баардыгы эч нерсе өзгөргөн жок, эч кандай курулуш да болгон жок. Ошол эле теманы тиле атабыз. Өлгөн 87 баланын арбагы чынын айтканда кепке кетти десек болот да.
Ал эми дагы бир жергиликтүү активист Перизат Мамырова 2010-жылдан кийин өлкөдө өзгөрүүлөр болуп эле жатканын белгилеп, апрель инкылабында шейит кеткендерге кайра кайра намый кара берүүнү туура көрбөй турганын билдирди.
Аларга жеңилдиктер берилип атат да. Өзгөрүүлөр бар. Адамдардын оң сезимине кичине өзгөрүү кирип бийликтегилерди адамдар менен эсептеш башташат.
Элдин үнүн укту бийликтегилер. Азыр мына соц тармактардан, фейсбуктан чыгарган көйгөйлөргө бийлик уже реакция кылып баштады.
Таласта өткөн 2010-жылдагы революцияны эскерүү иш чарасында 2020-жылы апрель инкылабы атайын жарлыктын негизинде мамлекеттик деңгээлде белгиленери белгилүү болду. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалар азая элек. Экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда санарипке өтүү аракети ишке жакшы ашпай жатат деп эсептейт. Бул тууралуу экс-президент Азаттыктагы маегинде билдирди. Эфиопияда 13 мартта болгон авиа кырсыктын иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Казакстан менен Орусия атом электр станциясын куруш үчүн Чыгыш Казакстан облусунун Курчатов шаары жана Алматыдагы үлкөн кыштагы караштырылып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Украинада президенттикке талапкерлер Петро Порошенко менен Владимир Зеленский Киевдеги Олимпийский стадионунда дебатта беттешмей болушту. 70 000 кишилик бул жерге Порошенкону куудул Зеленский чакырган. Гулейма Шакеева теманы улантат.
Бути президентом и верховным головнокомандувачем – це не гра. Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул оюнчук же элге жагуунун жолу эмес. Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул эл үчүн, өлкө үчүн жоопкерчилик алуу. Бул деген Украинанын ички жана тышкы маселелеринде эл аралык аренада мамлекет үчүн жоопкерчилик алуу. Дебаттар стадиондогу шоу үчүн өткөрүлбөйт. Дебаттар өлкөнүн өнүгүүсүн, баалуулуктарын, тарыхый багыттарын, приоритеттерин, стратегиясын олуттуу талкуулоо үчүн өткөрүлөт. Дебаттардын эрежелери президенттик шайлоо тууралуу мыйзамдарда так жазылган. Анын баарын окуп алыңыз. Дебаттарды коомдук телеканал аркылуу көрсөтүп, башка баардык телеканалдар аркылуу 10 миллиондогон адамдарга жеткирсе болот. Бул туруктуу эрежелер. Бирок эгер сиз стадиондо жолугушууну кааласаңыз, стадиондо болот. Мен сизди күтөм, Владимир Александрович.
Але стадион так стадион. Я чекаю на вас, Владимир Александрович.
Украинанын президенти Петро Порошенко мына ушундай видео жообун Facebook-тагы баракчасына 4 апрелде жайгаштырды. Дебаттар тууралуу талкуулар 31 мартта өткөн президенттик шайлоонун биринчи айлампасынын алдын ала жыйынтыгы билинер замат эле башталган. Шайлоонун биринчи айлампасында Зеленский добуштардын 30%, Порошенко 16%ке жакынын жыйнап, экинчи таймашка өтүшкөн.
Друзья!
Экзит полдордун жыйынтыгы жарыяланганда эле Порошенко маалыма жыйын өткөрүп, шайлоонун экинчи айлампасын утурлай талапкерлердин эрөөлүн өткөрүүнү колдогон. 1 апрелде Украинанын улуттук коомдук теле радио компаниясы өзүнүн сайтында шайлоонун экинчи айлампасын өткөн эки талапкерди эрөөлгө чакырды. 3 апрелде Владимир Зеленский дебаттар 70 000 адам сыйган Олимпийский стадионунда өтсө гана ага катышууга макул болгон.
Чекаю на вас тут, на НСК Олимпий.
Мен сизди бул жерде, Олимпийский стадионунда күтөм. Дебаттар эл алдында өтөт. Баардык телеканалдар дебаттарды түз эфирде көрсөтөт. Жок дегенде Украина элинин 1/3 бөлүгүнө сыйларыңызды көрсөтүү үчүн сиз дебаттар Кремлдин же Коломойскийдин марионеткасы эмес, таштанды, клоун, Орусиячыл козголоңчулардын тарапташы эмес, Украин президенттигине талапкер Владимир Зеленский менен өтөрүн айтышыңыз керек. Мен сизге 24 саат берем. Ойлонууңуз
думай.
Порошенконун тарапташтары алгач президент стадионго эрөөлгө чыгууга макул болбойт деп болгоп турушкан. Шайлоонун экинчи айлампасы 21 апрелде өтөт. Мыйзамга ылайык эрөөл 19 апрелде өтүшү керек жана ага катышкан эки талапкер 1 саат гана беттеш алат.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Манас аэропортунан жарандыгы жок адам 3 айдан бери чыга албай жатат. 34 жаштагы Арлен Хаданын аялы, 2 баласы Норвегияда. Анын документтери жоктугунан Норвегия бийлиги туулган жери Кыргызстанга депортациялаган. Ушул тапта Кыргызстанга же үй бүлөсүнө кете албай жаткан жаран аэропорттун бейтарап аймагында күн көрүүдү. Аны менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешип кайтты.
Зовут меня Арлен, 34 года.
Менин атым Арлен, жашым 34. 3 айдан бери аэропортто жашап жатам. Үй бүлөмө качан кайтаарым белгисиз. Аларды абдан сагындым. Кичүү уулумду колума кармай элекмин.
Арлен Хааданын азыркы абалы белгилүү Голливуд тасмасынын сценарийине кудум эле окшош. Бишкектеги Манас аэропортунун бейтарап аймагы анын уктоочу тамактанчу бөлмөсү. Кыскасы, күнгөрчү үйүнө айланган. Буга анын жарандыгы жоктугу себеп болгон.
У меня родители не являлись гражданами Кыргызстана.
Атам Монголиянын жараны болгон, апам Өзбек ССР-нин паспортуна ээ кыргыз болгон. Өзүм Кыргызстанда туулуп өскөнүмө карабай, убагында жарандык ала алган эмесмин. Мектепти бүткөндөн кийин паспортум жок, жогорку окуу жайга да тапшыра алган жокмун. Ата-энем ажырашып кеткенден кийин апам бир туугандарым менен Норвегияга кеткен. Мен 2010-жылы бул жакта үйлөнүп, паспортумду мыйзамсыз жасап, аларга кеткем.
Норвегияда жашап, иште бир кызды болгон Арлен Хааданы 2016-жылы Кыргызстанга депортациялашкан. Хаада Кыргызстанда жашаган үй жөнүндө убактылуу документ алып, кайра Норвегияга Орусия аркылуу кеткен. Бирок миграция кызматы Москвадан Бишкекке аны 19 январда депортация кылып жиберген.
Толком ничего не объяснили, меня не пропустили на самолет.
Норвегиядагы туугандарым жактоочу жалдап мага Кыргызстандын жарандыгы эмес деген документ алып келүүмдү айтышкан. 2 жылдан бери көрүнгөн жерди каккылап жүрүп, акыры менин жагдайымды түшүнүп, Кыргызстанда жашаганым жөнүндө убактылуу документ беришет. Январда мени белгисиз себептерден улам Кыргызстанга кайра депортациялашты. Норвегиядан кетип жатканда аялымдын 8 айлык боюнда бар эле. Азыр балам 2.5 жашка чыкты. Алар мага күнү көч алып сүрөттөрүн жиберип турушат. Мына көрдүңүзбү, балдарымдын ушундай ирмемдерин мен көрбөй жатам.
Арлимдин окуясы менен аэропорт кызматкерлеринин дээрлик баары тааныш. Бири тамак аш жагынан, дагы бири бош маалында аны менен коорашып маанайын көтөрүп турушат. Алардын бири мындагы пол жуугуч Татьяна.
Здравствуйте. Все хорошо, спасибо. У вас как?
Мен баары жакшы болот, жакында үй бүлөңө кетесиң дей берем. Чындыгында аябай жаман болду. Анткени керели кечке ушу жерде отурат. Колумдан келишинче жардам берип калам. Кээде тамак аш же жер жемиш алып келип берем.
Аленхаада ушул тапта документтери так болбогону үчүн Кыргызстанга да кире албай отурат. Мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Канатбек Шатманов Аленин окуясына токтолуп, аэропортто ушул өңдүү окуялар буга чейин да болуп келгенин белгиледи.
Лицо без гражданства. Также на него была оформлена российская виза. Значит, он по прибытию в Москву.
Жарандыгы жок адамдын Кыргызстандын чек арасынан өтүү үчүн тиешелүү документтери жок. Ал документин жоготуп алганын жана Кыргызстанга кирсем кайра өлкөдөн чыга албай калам деп кооптонуп аэропортто калам деген. Анын колунда бир гана жарандыгы жоктугу тууралуу күбөлүгү гана бар. Биз анын окуясы боюнча эки жолу жыйын өткөрүп тышкы иштер министрлиги Норвегияга кат жолдогон. Бирок азырынча жооп келе элек. Арлин Хада өңдүү буга чейин Норвегиянын бир жараны 8 ай, Камерондун 2 жараны 1 жылдай аэропортто жашашкан.
Арлин Хада өзү кыргыз өкмөтү Норвегияга депортациялоону өтүнүп жатат. Ал бир ай мурун мамлекеттик каттоо кызматынан буга чейин алган документтери мыйзамсыз бергени жана 15 күн ичинде Кыргызстандан чыгып кетишин талап кылган кат алган. Бирок анын Норвегияга качан кетери бүдөмөк. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Кыргызстан облустарынан келген кабарлардан. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү айгүл гүлү ачылаарына аз убакыт калды. Баткен облусуна бул гүлдү көрүү үчүн өлкөнүн бардык аймактарынан, чет жактардан туристтер келе баштайт. Бирок 3 жыл мурда 4 миллион сомдой каражат, бир топ мээнет сарпталып отурузулган 5000ден ашык көчөт баары тең тегиз куурап калган. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сезон алдынан айгүл тоого барып келген.
Мынагы 2 жылдан бери суу жок, бүт көчөттөр кургап отурат да.
100% кургады.
100% десек болот да.
Аскарбек Дүйшеев минтип бозорго 250 гектардай Айгүл таш ботаникалык коругун Токой чарбасынан атайын адис катары бекитилип, көзөмөлдөп турат. Коруктун абалына көз салып, бир топ жылдан бери иштеп, гүл көрүү үчүн келген конокторго даярданып жатат. Бирок 2015-16 жылдары атайын долбоорун алкагында 20 гектардан ашуун жери тамчылатып суугаруу демилгеси башталып, оңой эмес каражат, мээнет сарпталып, 5000ден ашык көчөттөр куурап калганына ичи чыкпай үшкүрүп отурат. Толук иликтенбей башталган долбоор натыйжасы болбой, мээнет текке кетти дейт.
Эми көрктөндүрүү менен баарына биз Токой чарба башкалыктарынан жардам берип, апкелип көчөттөр тиктик. Мынагы 2 жылдан бери суу жок, бүт көчөттөр кургап отурат да.
100% кургады.
100% десек болот да. Бул жерде азыр дарактын мисте, бадам, өрүк, арча, можжевенник, арчанын түрүдөн да эми тигилген. Бетке самоход алып келген, аны бул жерде бир 35 тонналык емкоз бар, бетте 35 тонналык. Ушуну ушуга толтуруп бияка айдаш керек эле да. Бул жака айылдыктар суу бербей атат да. Бизге айылдын өзүгө суу жетпей атат. Азыр жыл 12 ай ушул жерде жумуш кылам да. Эми айгүлдү мына 2 жылдан мына 3 жыл кетип атат. Азыр агыр эжене кылып тосконубуз да. Күнчыгыштагылар бир 100 метр пастка түштү да, азыр көбөйүпчү. Илгери мына тоого башка чейин жок болуп кеткен да. Ошол азыр мына болгон, өзүңөр эми көрүп турасыңар, көгөрүп уже пастка түшүп келе жатат да.
Ар бир көчөттүн астында суу куурлары өткөнү менен суунун жоктугунан өрүк, шабдалы, ийне жалбырактуу көчөттөрдүн 100% куурап бозорган тоо ошол бойдон өзгөрүүсүз. Анткени суу тартыштыгы убагында эске алынган эмес. Анан да кимдер жасап, кандай каражат бөлүнгөнү тууралуу жергиликтүү кызматтарга маалымат да берилген эмес экен. Демилге курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттиги тарабынан 2015-2016 жылдары ишке ашып, жергиликтүү кызматтарга, бийликке да маалымат берилген эмес. Кимдин эсебине өткөрүлгөнүн да билбейбиз, дейт Баткен райондук Токой чарбасынын жетекчиси Абдыкалык Кимсанов.
Чындыгында ошол учурда Карабулак элдеги сууну расчет кылбай ошол жогору жактан ташымалып эгилген. Чындыгында ал иштер Баткен Токой чарбасынын жамааты тарабынан жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда чындыгында 1 жыл толугу менен Токой чарбанын коллектив тарабынан колдоосууга карап турганбыз. Кийинки жылдары баягы эми көп аянт болгондон кийин аны жалгыз адам карай албайт экен. Ошого суу элден берет деп эл ал жерде өзү суу элге жетпейт экен. Ошонун эмесинен эме болуп атат. Бүгүнкү күндө ошону жоюу максатында азыр ошол жерге баягы скважина бур деткенге аракет кылтат. Ал жерге суу чыгарманча эч кандай бак тийишин кереги жок.
Суу чыгаруу, тамчылатып суугаруу боюнча ким каржылап, канча каражат сарпталды?
Аны мен каржылаган билбейм, себеби агентство тарабынан тендер жүргүзүлүп, ал жакта ошол жалал абадтыктар келип тамчылатып суугаруу боюнча иштеп кетишкен. Бүгүнкү күндө ал толук күндө иштебей турат. И алар эч ким өткөз берген жери жок чындыгында.
Канча каражат кетти?
Аны мен билбейм, себеби биздин баланста да жок, информацияда да жок.
Ошол мезгилде долбоор үчүн 4 миллион сомго жакын каражат сарпталды деп айтылган. Бирок аймактагы кызматтарга бул маалымат берилбегендиктен натыйжасыз бүткөн иш эч кимдин эсебине да өтпөй калган. Даттанган эч ким жок, териштиргендер да болгон эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүсүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 4-апрель, бейшемби. Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул программабыздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн коммунист Чөкүш Сулаймановду эскеребиз.
Негизи Сулаймандын 6 баласы бар экен, 5 согушта өлдү деп жазылып турчу, бирок көрсө ошо Чөкүш Сулаймановду болсо 38 атылып кеткен экен да, кийин билбедик биз анары тарыхтан кийин.
Экинчи бөлүгүндө болсо Совет өкмөтү тарабынан Ирак чыгыштан Кыргызстанга көчүрүлгөн корейлер жөнүндө сөз кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров 4-апрелде парламенттин жалпы жыйынында эшек бизнесине байланыштуу маселе көтөрдү. Ал ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумакановду ушул бизнестин башында турат деп айыптады.
Кытай менен чек арада контрабандный жүк кармап атат. 27 000 андатра териси чыгып атат и 1570 эшектин териси чыгып атат. Кылмыш жообуна тартылсын. Түздөн түз ошол ветеринарлык службанын жетекчилиги,
деди депутат Шайназаров. Азаттык радиосу бул айткандар боюнча ветеринардык жана фитосанитардык инспекцияга кайрылды. Мекеменин басмасөз катчысы Рахат Садырбекова мындай жооп берди.
Мамлекеттик ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын директору импорт жана экспортко уруксат кагаздарына кол коет, бирок эшектин терисине экспортолсун деген документке кол койгон эмес.
Эшек жана эшектин терисин сатуу боюнча буга чейин дагы бир топ маселелер көтөрүп ызычу болгон болчу. Эфиопияда 13-марттагы авиа кырсыктын иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык Боинг 737 Макс 8 лайнеринин техникалык жабдыктары учкучтарга баш ийген эмес деп табылды. Бул тууралуу Эфиопиянын транспорт министри Дагмавит Могес 4-апрелде Аддис Абебадагы маалымат жыйында билдирди. Биринчиден, учакта учууга жөндөмдүү деген сертификат болгон. Экинчиден, экипаждын лицензиясы бар, учкучтук тажрыйбалары дагы жетиштүү болгон. Үчүнчүдөн, жерден көтөрүлүүсү дагы нормалдуу иш ашкан. Төртүнчүдөн, экипаж өндүрүүчүлөр көрсөткөн бардык процедураларды бир нече жолдон кайталап жасаган, бирок учакты башкара алышкан эмес, деди транспорт министри. 10 мартта Аддис Абебадан Кениянын борбору Найробиге бараткан учак кыйрап, борттогу 157 кишинин бардыгы наут болгон эле. Ошондон кийин бул үлгүдөгү лайнердин коопсуздугуна байланыштуу суроолор жаралды. Дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр бул учакты колдонуудан убактылуу баш тартууда, анткени былтыр октябрда эле ушул үлгүдөгү учак Индонезияда кырсыктап 189 кишинин өмүрү кыйылган. Украинанын президенттигине талапкерлер Петр Порошенко менен Владимир Зеленский Киевтеги Олимпийский стадионунда дебат өткөрмөй болушту. 70 000 киши сыя турган бул жерге Порошенконы Зеленский чакырып, жооп берүүгө бир сутка мөөнөт берген. Ал киши мындай деп жооп берди.
Они могут відбутися на базі суспільного телебачення.
Шайлоо мыйзамында депутаттар коомдук телеканал дебаттар коомдук телеканалда өтүп 10 миллиондогон адам үчүн бардык телеканалдар аркылуу көрсөтүлүшү керек, бирок стадион болсо стадион, сизди күтөм Владимир Александрович, деди Порошенко Твиттерге жарыялаган видеороликте. Зеленский стадиондон дагы бардык телеканалдар эрүүлдү көрсөтө алышат деп жатат. Бош айкомдун токтомуна ылайык дебат шайлоого 2 күн калганда, тагыраагы 19-апрелге деп өтүшү керек. Украинада президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 31 мартта өткөн. Анда Зеленский 30%дан көп, Порошенко 15.9% менен экинчи турга өтүшкөн. Экинчи тур 21 апрелге белгиленген. Бишкектеги перинаталдык борбордон төрөлгөн 4М ымыркайдын ата-энесине президент Сооронбай Жээнбеков турак жайылыш үчүн 2 000 000 сомго сертификат берди. Өкмөт бул үй бүлөгө 150 000 сом бөлдү. Бөбөктөр 2019 жылдын 25 февралында төрөлгөн. Үчөө кыз, бирөө эркек. Ымыркайлар биринчи 10 күндө туруктуу оор абалда болгондуктан атайын респиратордук аппараттын жардамы менен дем алып, дарыгерлердин үзгүлтүксүз кароосунда болушкан. Жубайлар Азамат Сыманов менен Рысмат кызы Нурайым 3 жылдан бери Бишкекте батирде жашап келишкен.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири azatik.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар, уктурубузду улантабыз. Чүкүс Сулайманов карапайым калк арасынан чыккан ак жүрөк коммунист болчу. Анын кызматтык тепкичтеги аз-аздан жогорулап баратканда репрессия капканына иленип 29 жашында атылып кеткен. Арадан жарым кылым ашуун вакыт өткөндөн кийин сөөгү чоң ташта табылып, ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Чүкүс Сулаймановду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташым Шиевде.
1937 жылдын 14 декабрында Чөкүш Сулайманов өз колу менен өмүр баянын толтуруп колун койгон. Агездеги иш кагаздардын баары коммунизм тили эсептелген орус тилинде толтурулчу. Ошондон өз атын Чекуш, айылын Чертикта деп атап отурбайбы. Чырпыкты агезде балыкчырына караштуу айыл болчу. Ошол чырпыктын тамчысында Чөкүш Сулайманов 1909 жылы төрөлгөн. Анын ата энеси, тууган уруктары тууралуу маалыматты белгилүү санжырачы Камчыбек Исраилов минтип айтат.
Чөкүс Сулайманов деген аксакал биздин бу Сыкыл районунда Тамчы айылынан болот да. Бизди куткан берген эли деп коет, ушу куткан бергендин Шүкүр уулунун тукумунан болот. Сулаймандын 5 баласы каза болгон экен да. Негизи Сулаймандын 6 баласы бар экен, 5 согушта өлдү деп бизде жазылып турчу, бирок көрсө ошо Чөкүс Сулаймановду болсо 38-ке атылып кеткен экен да. Кийин билбедик жанагы тарыхтан кийин. Чөкүс Сулайманов өзү где-то 9-жылкы жаш кадр экен, иниси бир турган иниси ал кишиде өтүп кетти. Каки Сулайманов ошол киши жаш бала кезинде барган экен ат башыга. Ошол акыркы жолу өтүп алып 37-жылдары Атбаш районунда МТСти жетектеп турган экен. МТСти жетектеп турган экен, анан ошол МТСти жетектеп турганда ошо 37-жылы ошол жактан алып кетишкен экен ЭКУ-ду. Ошол айтса дайынсыз болгондо кишине кийин согушта өлдү деген кабар келген экен. Мына жазылып калган экен, бирок согушта өлбөйлү анан 38-жылы чогуу атылыптыр да Касым Тыныстановдор менен. Биздеги болгон ушундай эле негизичи Чөкүш Сулаймановдун. Ал кишиден тукум да калбай калган экен, үйлөнгөн экен, бирок тукум калбаптыр ал кишиден. Анан эмне кайсы окуу жайларды бүткөн, бул жөнүндө сураштырып көрсө билбейм.
Чөкүш Сулайманов өзү ата энеси тууралуу кыска гана маалыматты берип, ошол кездеги шарт жагдайга ылайык алар колунда жок кедей, жарды адамдар болушканын жазган. Ата энесинин социалдык абалы кандайлыгын жалданып иштөөнү 1928 жылы кермирут жигит болуп калган чагында баштаганын кабарлашынан деле болголоого болот. Непадам анын ата энеси колунда жок адамдар болсо, баласы кыргадай кезинен 9-10 жашынан кара жумушка тартылганын, эр жеткенче эчен иштерди аткарганын сөзсүз жазат болчу. Анткен менен кыргыздын эң бай деген адамдары деле 1916 жылкы алааматтан соң колу жука адамдар катарына кошулуп, анын үстүнө колхоздошуу саясаты элдин баарын мал мүлк жагынан дээрлик бирдей кылып койгон. Иши кылып Чөкүш Сулайманов 19 жашында атасына жардамдашып иш кылып, ошол эле 1928 жылы тамчы совхозунун 1 короо коюн кайтарып 3 жыл койчулук кылган. Болгондо да чабандардын бригадири, комсомолдук активист катары аты чыккан. Ошол кезде эле коомдук иштерге активдүү катышып, совхоздун комсомол бюросунун мүчөсү болгон. 1931 жылы сентябрда кызыл аскерге алынып, 9-Түркстан кызыл туулуу жаңы чаржоо полкунда аскердик кызмат өтөгөн. Мына ушул аскерде жүргөн чагында комиссар катарына өтүп, партиялык иштерге тартылган. Атап айтканда, аскердик дубал гезити чыгарууга катышып, кийин айыл чарба мектебинде партиялык уюштуруучу болуп иштеген. Аскерде 2 жыл кызмат өтөгөндөн кийин 1933 жылдын октябрына тарта Фрунзедеги жогорку айыл чарба мектебин өткөн. Чөкүш Сулайманов кыргыз айыл чарбасынын жогорку мектебин 1937 жылы 5 февралда аяктаган. Андан кийин аз убакыт Фрунзе шаарындагы партиянын облустук комитетинин айыл чарба бөлүмүнө инструктор катары кызматка алынган. Ошол эле жылдын 16 майында обком бюронун чечими менен Нарын машина трактор станциясынын саясий иштер боюнча директорунун орун басары болуп тайындалган. Партиянын обкомунда маалдуу бөлүмдүн инструктору болуп иштеген жаш кадрдын машина трактор станциясына жооптуу кызматка дайындалышы ал кездеги партиялык кадрлардын кызмат тепкичиндеги маанилүү этаптардын бири болчу. Айыл чарбасын алдыга өнүктүрүү үчүн уюшулган станциянын саясий жетекчиси Чөкү Сулаймановдун кызмат тепкичи дагы жогорулашы керек эле. Обкомдун аппаратындагы жаш кадрды алыскы Тияншанга кызматка которуп жаткан агездеги партиянын кыргыз обкомунун катчысы Максим Амосов өзү да арадан жыл өтпөй репрессия курмандыгына айланган. Сталиндик репрессия эңгезер өлкөнү бекем басып, кызыл кыргын деген ат менен тарыхка кирген аламат апогейине жеткен чак болчу. Башында революция душманы, жаңы системаны апачык жактырбаган душман, мурдагы бийликтин тарапкери деп көбүн уруш майданында жок кылышса, бул ирет эл душманы, чет эл тынчысы, буржуазиячыл, улутчул деген тикенеги айыптар коюла баштаган. Чөкү Сулайманов ушундай кезде катаал жаза капканына түштү. Обкомдон алыс бийик тоо арасында айыл чарба жумуштарын уюштуруу камылгасында жүргөнүндө эле аны сактап кала албады. Адамчыдагы азап тозоктор, адам эркин сындырган катаал сурактар аягына чыгып, НКВДнын жер төлөсүндөгү кыргыздын мыкты азаматтарын, Кыргызстанда башкалар менен тең ата өзүнчө союздук республика болушуна өмүрүн арнаган кайрандардын катарында 1938 жылдын ноябрында Чөкү Сулайманов атылган. Сыртта Октябрь революциясынын майрамы шаң салтанат менен белгиленип, чоң аянттан анча алыс эмес жерде эчен бейкүнөөлөрдүн өмүрү кыйылып, революция өз балдарын жок кылып жаткан. Чөкү Сулайманов менен бир убакта эл душманы жарлыгы айылдаш агасы Юсуф Булатовго да тагылган. Камчыбек Исраиловдун айтуусунда Юсуф Булатов СССРдин эл артисти, айтулуу опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин авасы, Абдулланын атасы Миңжылкынын иниси. Бабаларынын ысмын унутпай эстеп жүрүш үчүн Миңжылкынын уулу Абдулла баласынын атын Болот койгон окшойт. Атасы кайтыш болгондон кийин Юсуф авасынын колунда жүрүп, эр жетип билим алып, эл кызматын аркалап жүргөн чагында репрессияга туш келип, жаш кезинде жок кылынган. Репрессияга кабылып, жаш кезинде канаттары кайрылган көлдүн, тамчы, турайгыр, чырпыкты айылдардан чыккан азаматтардын эмгегин кийинки муунга айтып, эскерип жүрүш максатында музей түптөлүп, кайрандардын өмүр жолу, ишмердигин чагылдырган материалдар топтолууда. Бул иштин демилгечилеринин бири Камчыбек Исраилов ушул тапта даярдоо иштери улантылып жатканын ырастады.
Эми алынчы эле болуп атат, аракетти кылып атабыз азыр. Көп маселелер ошо бул репрессияга чейинки дагы, дети революцияга чейинки дагы бизде тарыхый инсандар болгон да. Максут Сонтоев тууралуу, Райымкул, Сарбаевдер тууралуу, көп жакшы адамдар тууралуу ошолордон бери чогултуп атабыз да тарыхын. Анан Кудай буюрса ошо Чөкү Сулайманов, Юсуповдор тууралуу да көп нерселерди аракет кылып атабыз, эми буюрса бир аз убакыт керек го.
Кандуу жазалоонун курмандыгына айланган кайрандардын эң жашы Чөкү Сулайманов болгон. Ал ошол кырк жашыга туш келерге чейин турмуш арабасын чогуу тартчу колуктусу жок, үйлөнө элек бойдок жигит эле. Жаштыгына, бойдоктугуна, деги эле жашына, улутуна агезде ким караптыр? Сталин жол ачкан күрөш, ичтен табылган душмандарды аёсуз жок кылуу, суроо сопкутсуз өмүрүн кыйып аткандардын күнөөсү бары жогу деле көңүлгө алынбай кыргын катуу жүргөн. Жүрөк титиретчү кызыл кылыч жакындап келе жатканын сезген, андан кутулуунун жолун таба албаган, анын артында ушу алаканда эки бырак кагаз эстелик катары каларын ички сезим аркылуу туйган Чөкү Сулайманов өмүр баянын аягында үйлөнө электигин, үй бүлөсүнөн апасы менен иниси гана калганын, анда жазылгандар туура экенин Киров колхозунун башкармасы Тыныбеков Каз Өмүш менен ВКПБнын кыргыз обкомунун мүчөсү Жанзаков Осмон ырастай алышарын белгилеген. Андан башка эмне демек? Чөкү Сулаймановдун саясий ишмердиги айылын дагы совхоздо койчу, чабандардын бригадири, комсомол уюмдун мүчөсү, кийин аскерде жүрүп, партия катарын өткөндөн кийин саясий иштерге ал активдүү катышкан. Чөкү Сулайманов кайсы жерде кандай ишке жөнөтүлбөсүн баарында жан аябай иштеген. Өзү колго алыш кылып аткан улуу иш Кыргызстандын келечегине, элинин бакубат турмушуна арналганы күч кубат берип алдыга сүрөгөн. Кийинкиси ошол 20-30 жылдары мамлекеттик кызмат иштеген азаматтардын арасында кайдыгер, жалкоо, анан да өз көмөшүнө күл тарткандар болгон эмес. Алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын эли жер үчүн кандай кызмат кылышканы мына бул мисалдан деле байкоого болот. Зияш Бектеновдун Касым Тынстанов тууралуу эскерүүсүндө жаңы маданият жолунда журналы кантип уюшулганына мындайча токтолгон. 1920 жылы кыргыз элинде эч кандай адабий жана саясий журнал жок эле. Эч кандай музей да болгон эмес. Кыргыз мектептеринде бала окуткан жаш мугалимдер педагогикалык журналга жана кыргыз акын жазуучулары адабий көркөм журналга муктаж эле. Андай журналды чыгарып салышка республикабыздын чөнтөгү тайкы болчу. Касым Тыныстанов менен Төрөкул Айтматов кыргыз интеллигенттеринен акча чогултуп, ошол акчага бир адабий педагогикалык журнал чыгаралы деген демилгени биринчи көтөрүшүп, өздөрү чөнтөктөрүнөн 10 сомдон акча беришип, ал кездеги 10 сом азыркы койдун пулу эле. Силер да биздин жолубузду жолдоп 10 сомдон акча бергиле деп 110 кишини Эркин Тоо газетеси аркылуу чакырып, аягына Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Ахмат Байышев, Турсбеков деген эски мугалим төртөө кол коюшкан. Бул чакырык Эркин Тоо газетасынын 1926 жыл 7 апрелиндеги 113 санына басма сөзүбүздү илгерилетели деген тема менен жарыяланат. Бул чакырыкты ошол кездеги Кыргызстандын союз кошчусунун председатели Нуркул Кулназаров биринчи кабыл алып, 10 сомун берип, Эркин Тоонун 12 апрелиндеги 115 санына өз жолдошторунан 29 кишини чакырат. Эркин Тоо 1926 жыл 14 апрелиндеги 116 санына Карач Майрык уулу, Түлөгабыл уулу жана Калпак уулдары чакырыкты кабыл алышып, аларда өз жолдошторунан 30 кишини чакырышат. Ошентип, улам бири-бирин чакырышып отуруп, 1926-27 жылдардын ичинде элден аябаган көп акча жыйналып, ал акчага 1928 жылдын май айында Жаңы маданият жолунда аттуу журналдын биринчи саны жарык көрөт. Журналдын жооптуу редактору Касым Тыныстанов, редколлегиянын мүчөлөрү Токчоро Жолдош, Баялы Исакеевтер болот. Журналдын биринчи номерине жазган баш макаласында Тыныстанов мындай дейт. Биздин маданиятыбыз жаңы маданият болмок. Мунун жаңылыгы ушул. Биздин маданиятыбыз жалчылардын талабына негизделмек. Биздин маданиятыбыз келечектеги жалпы адам баласынын маданияты болмок. Биз эскиден калган маданияттын баарын эле таштап салмак эмеспиз. Эски маданияттын керектүүлөрүн аны өзүбүздүн тап таламыбызга мазмундап өзүмдүк кылмакпыз, жарыбагандарын таштамакпыз. Башкача айтканда, маданият жүзүндө биз өзгөрүш жасамакпыз, деп жазган. Ушундай демилге көтөрүп, маданиятка кам көргөндөрдүн дээрлик бары кийин атылып кетишти. Негизи эле ал кездеги кыргыз интеллигенция өкүлдөрү эли менен жерине өзгөчө сый урмат көрсөтүп, анын кызматын кылууну сыймык деп эсептешчү. Чөкүш Сулайманов ушундай шартта жашаган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн 29 жашында атылып кеткен белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Чөкүш Сулайманов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Обуда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Эфиопияда 13 мартта болгон авиа кырсыктын иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Литва тос соту өз жаранын Орусиянын пайдасына тыңчылык кылды деп таап 7 жылга түрмөгө кести. Украина президенттигине талапкерлер Петро Порошенко менен Владимир Зеленский Киевдеги Олимпийский стадионунда дебат өткөрмөй болушту. Бишкектеги перинаталдык борбордо төрөлгөн 4 эми Мыркайдын ата-энесине президент Сооронбай Жээнбеков турак жай алыш үчүн 2 миллион сомго сертификат берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. 1937 жылы Совет өкмөтү ыраакы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичине Кыргызстанга күчтөп көчүрөт. Удаали корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өрттөнүп жок кылынат. Өздөрүн Көрө Сарам деп атаган бул элдин тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угуңуздар.
Расмий маалыматтар боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Корео Сарам же Корей эли деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер ыраакы чыгыштан борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук.
Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги Иракка чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдерин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү эл эмес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан, а көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Легендарий Петрович 89 жашта. Корея, корейлердин тарыхы, салты, үрп-адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
Это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнал элек учурда болгон. Депортацияга удаа эле камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000 адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык-түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети и старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерди 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400 ашуун Корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500 жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50 ашуун Корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 Корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик ыраакы чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия ыраакы чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11000 ашык корей камакка алынса, алардын 2000 Борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20000 корей куугунтукталып репрессияга кабылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган дейт Ли Аксакал.
Фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер согушка катышуу үчүн тег атын жана өз аттарын өзгөртүшкөн. Атамекендик согушка 374 корей катышкан. Алар өз эрки менен согушка кеткен. Катаал жагдайда кишинин теги кылдат текшерилбесе керек. Алар согушка ыктыярдуу кетишкен.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облусунда корейлердин спецпереселениясында туулган. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация, репрессия болгон корейлер жана башка элдер 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы халктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселенияда жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар ыраакы чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Эркин жүрүү укугу Сталин 80 болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россияга поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда ыраакы чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. Ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызылкыя жана Сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес Кыргызстандын шаарлары экенине. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң, аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930-жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили же.
Деди Геннадий Петрович. Бурбуразиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССРдин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовко жазган докладынан
1937-жылдын 25-октябрында Ыраакы чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй-бүлө, 171781 адам жүктөлдү. Ыраакы чыгыш крайында Камчатка жана Охотскийде спецпереселенистер калды. Бардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү: Өзбекистанда 16272 үй-бүлө, 76256 адам. Казакстанда 20170 үй-бүлө, 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келатат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз СССРи аталбайт. Бирок 1937-жылы 5-декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер-жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызыл Кияга 164 үй-бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй-бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5-декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВД-нын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй-жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар. Жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поезд менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт. А депортация мезгилинде корей эли жалпысынан 50000 көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбизби же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуу дейбизби? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта, бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар ыраакы чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип, корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде, жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
У нас бум, учебный бум наш.
Бизде корейлерде жаула окууга умтулуу 1960-жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961 жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, корей жаштарынын бардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физика-техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космосо занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965 жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз СССРнин Борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. 1972-74 жылдары кинофотодокументтер боюнча Борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, Корея жаштарынын жапыр токууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10,000 адамга эсептегенде, корейлер жөөттөрдөн кийинки экинчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960 жылга карай корейлер 1000 адамга эсептегенде, социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы Советтер Союзунда биринчи орунда турган. 440,000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная Звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Пенхван биздин Таштанбек Акматовтай бул наамды 2 жолу алган. Себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн. Эки советтик корейлер Корео сарамдардын катаал тагдырына арналган берүүнү корей жазуучусу Владимир Наумович Кимдин мына бул сөзү менен бүткөргөндү туура көрдүм. Биз Кореядан алыстагы 100 жылдан көп мезгилде жоготкон эне тилибизди, маданиятыбызды кайтарсак болот. Бирок биз жаңы мекенибизде ээ болгон тилибизди, үрп адатыбызды тартып алуу мүмкүн эмес. Бул сөздүн маанисин сиз да ойлоңуз.
Амирбек Азам уулунун материалы менен Азаттык радиосунун бешенби күнкү берүүлөрүн аяктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.